Морските хора на остров Уесан. Френска народна приказка, преведена от Атанас Далчев. Някога отдавна, много отдавна, може би още в ония времена, когато свети Павел дошъл от Иберия в нашия остров, живяла в Уесан една красива 16-17 годишна девойка и всички я наричали Мона Кербили. Толкова хубава била Мона, че всички, що я видели, казвали с възторг на майка й. Ех, красива дъщеря имате, Жана, тя е хубава като русалка. Никога не са виждали на нашия остров такава хубавица. Може да се помисли, че е дъщеря на някой морски крал. Не говорете така, възразявала добрата майка на Мона. Вижда Бог, нейн баща е Фанш Кербили, моят мъж. Това е същото и вярно, както и че аз съм нейна майка. Бащата на Мона бил рибар и почти цялото време прекарвал в морето. Майката работила на парцела земя до къщурката, а в лошо време предяла лен. Мона ходила с другите девойки на морския бряг да събира разни миди, с които се хранило цялото семейство. Навярно, морските хора, тогава ги имало много на острова, са забелязали Мона и също като земните си братя са били поразени от хубостта й. Веднъж, когато тя, както винаги, седяла с дружките си на брега, девойките заприказвали за годиниците си. Всяка хвалила своя, че е добър рибар, ловко умее да прекара лодката си между многото подводни камъни, с които бил заобиколен островът. За нищо на света няма да стана жена на рибар. Аз съм красива и ще се омъжа само за принц или за сина на някой знатен велможа, богат и силен, или най-малкото за морски крал. Случило се тъй, че думите й подслушвал един стар морски крал, който се криел зад някоя скала или под водораслите. Той се спуснал към Мона и отмъкнал на дъното на морето. Девойките хукнали към селото да разкажат на Монината майка какво се е случило. Жана Кербили предяла на прага на къщурката си. Тя хвърлила каделята и вратеното и се спуснала към морето. Викала високо дъщеря си, дори влязла в водата и вървяла така далеч, колкото можела. Към това място, дето изчезнала Мона. Но всичко било напразно. Ничи глас не се обаждала от водата на нейния плач и отчаян зов. Веста за изчезването на Мона скоро се разнесла из целия остров и никого не очудила. Момата беше дъщеря на морски крал, казвали хората, и види се, баща и е отмъкнал в морето. Похитител на Мона бил кралят на морските хора в остров Уесан. Той отнесъл девойката в подводния си дворец. Дворецът бил истинско чудо. Най-красивото кралско жилище на земята не можело да се сравни с него. Старият морски крал имал син. Най-хубавият от морските хора. Този син се влюбил в Мона и поискал от баща си позволение да се ожени за нея. Но кралят сам бил намислил да я запази за себе си, зато и отговорил на сина си, че никога няма да му позволи да вземе за жена дъщеря на земята. В нашето царство, рекла той на сина, има немалко хубави девойки русалки, които ще бъдат щастливи, ако имат за съпруг кралския син. И когато ти избереш една от тях, аз ще ти дам съгласието си. Младият морски принц изпаднал в отчаяние. Той заявил на баща си, че никога няма да се ожени, ако не може да вземе за жена оная, която обича – Мона, дъщерята на земята. Старият морски крал, като виждал, че синът му линия от скръп и мъка, накарал го да се сгоди за една русалка, която се славила с хубостта си и била дъщеря на един от знатните вълможи в двора. Определили деня на сватбата, поканили множество гости. Женихът и невястата се отправили към църквата, а след тях тръгнал великолепен сватбен кортеж. Защото тези морски жители, макар и да не са кръстени, имат своя вяра и храмове под водата. Казват, че дори имали свои епископи и Гувен Пендюф, стар моряк от нашия остров, който е обходил всички морета на света, ме уверяваше, че ги е виждал неведнъж. На клетата Мона било заповядано да остане у дома и да приготви сватбения обяд. Но не й дали никакви провизии, съвсем нищо, само празни гарнета и тенджери, големи морски раковини. Старият морски крал е казал, че когато всички се върнат от църквата, тя трябва да поднесе на трапезата прекрасен обяд или я чака смърт. Съдете сами в какъв смут и мъка се намирала сиротата. Пък и женихът бил не по-малко печален и огрижен. Когато кортежът тръгнал към църквата, женихът изведнъж извикал: «Ах, забравих дома пръстена на моята невеста!» «Кажи къде е и аз ще пратя да го вземат», рекал баща му. «Не, не, аз сам ще отида да го взема. Никой друг няма да намери пръстена там, където съм го скрил. Ще изсичам до дома и ще се върна за миг». И той отишъл сам, като не позволил никому да го придружава. Влязал право в кухнята, където клетата Мона плачала отчаяна. «Не тъжи», рекал и той. «Обядът ще бъде готов на време. Осланяй се на мене». Той се приближил до огнището и промълвил: «Буен огън в огнището!» И в огнището тутък си запълнял огън. После принцът се докоснал с ръка поред до всяка тенджера, всяко гърне, всеки шиш и блюдо, като казвал: «В това гърне ще има лакерда, в това калкан с триди, на шиша патица, тук печена скумрия, а в тези кани вино и най-хубави напитки». И тенджерите, гърнетата, блюдата, каните се напълнили с ястия и напитки само при докосването на ръката му. Мона не можела да се освести от очудване, виждайки, че обядът е приготвен за едно мигване на окото, без ничия чужда помощ. Младият морски принц се спуснал да догони кортежа. Стигнали до църквата. Брачният обред бил извършен от морския епископ. След това всички се върнали в двореца. Старият крал влязал направо в кухнята и рекал на Мона: «Ето, ние се върнахме. Готово ли е всичко?» «Готово», отговорила Мона спокойно. Очуден от този отговор, той почнал да вдига капаците от гарнетата и тенджерите, надничал в каните и недоволно рекал: «Помогнали са ти, но аз ще се разправя все пак с тебе». Насядали на трапезата. Гостите пили и яли много, после почнали песните и танците. Към полунощ младоженците се отправили в великолепно украсената си спалня и старият морски крал заповядал на Мона да ги изпроводи до там. Тя трябвало да стои до леглото и да им свети с запалена свещ в ръка. Когато свеща изгори до ръката й, смърт очаквала Мона.